iš pranašo Izaijo knygos. Viešpatie, tu mūsų tėvas, mūsų vaduotojas, toks tavo vardas nuo seno. Kodėlgi viešpatie leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti. Sugrįžk dėl į savo tarnų, dėl genčių, kurios tavoji nuosavybė. O kad perplėštum dangų ir žemė nužengtum, kalnai prieš tave sudrebėtų. Nuo amžių nėra kas patyręs, ausis negirdėjo, akis neregėjo, kad būtų be tavęs koks dievas, kuris tiek padėtų juo pasikliaujantiems. Tu rodai palankumą tiems, kurie vykdo teisybę ir tavo kelių neužmiršta. Bet štai usirūstinai, nes nusidėję mes visą laiką tau nusikalsdavom. Visi mes lyg nevalos tapo. Teisumas lyg suterštas skurlis. Visi mes nuvytę lyg lapai. Ir mūsų kaltė tartum vėjas mus neša. Nėra, kas šauktųsi tavo jo vardo, kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis. Tu paslėpiai savo įveidą nuo mūsų, atidavei mus į mūsų kaltybės valdžią. Ir vis dėlto, viešpatie, tu mūsų tėvas, mes esame molis, o tu mūsų puodžius, visi mes darbas tavųjų rankų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Dangaus kariuomenių Dieve sugrįžk. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasakė savo mokiniams: žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus. Kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgydystėje, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegant. Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite. Girdėjote Viešpatie žodį. Kaip visada, Dievo žodis yra labai turtingas savo įkvėpimais ir pamokymais ir žodžiais. Ir advento pradžioje šiandien išgirdę psalmę giedant, ar pirmasis, antrasis skaitinys ir Evangelija vėl mums primena žodžius tokius stiprius. Ir galbūt, klausant Dievo žodžio pirmą advento sekmadienį, galim kurį nors žodį pasimti taip į advento laiką iki kalėdų. Ta žodį prisijaukinti, kaip mažasis princas sako, reikia prisijaukinti. Jeigu ir tas žodis budėkite, kam nors kažkiek taip išgąsdina arba atrodo, kad tokia įtampa, nerimas. Ir jeigu advento laiku su juo padraugausim, atpažinsim, kad budėti laukiant Viešpaties yra palaima. Yra dinamika, yra nuoširdumas, o sutikus džiaugsmas. Arba apaštalo Pauliaus žodis šiandien: už viską dėkokite Viešpačiai. Ar bandėm kada nors taip dieną pragyventi arba mėnesį vakarais už viską padėkoti Viešpačiai? Ir už tai, kas nepasisekė, kas nepavyko. Ir už tai, kad kartais suklydom ir žinom, kad gavome atgailos sakramente Dievo atleidimą. Už viską dėkokite. Pirmajam skaitinyje Izaijas kviečia mus Dievą tėvų vadinti: tu mūsų tėvas, mes tavo darbas tavųjų rankų, mes Dievo esame sukurti, o žinom, kad ką Dievas sukūrė, buvo gera, kai žmogų sukūrė, buvo labai gera. Šiandien trumpai prisiminkim Pranciškų Ksaverą, šios bažnyčios globėją, didįjį misionierių, jėzuitą, kaip jis gyvenime atsiliepė Dievui, jį sutikdamas, nors gyvenęs jau labai seniai atrodytų, ar jis čia mums bus aktualus šiais laikais, ir pamatysim, kad žmogus lieka tas pats. Jis gimė 1506 metais, jo tėvai buvo kilmingi, turtingi, labai norėjo, kad ir sūnus turėtų gražią ateitį, arba kaip mes šiais laikais sakom, sėkmingą karjerą. Ir išvažiavo studijuoti į Paryžių, kuris tuo metu buvo Paryžiaus universitetas, teikė patį aukščiausią išsilavinimą bei geriausias rekomendacijas. Taigi Pranciškus turėjo troškimą turėti sėkmingą karjerą. Argi ne šiais, ar ir šiais laikais nėra taip, kad jaunimas, kuris mokosi arba ir pas mus į gimnaziją jėzuitų įstoja, paklausi taip spontaniškai, ne tada, kaip išmokstas atsakymas, bet taip spontaniškai, ko nori, nu karjerą pasieksiu iš tos gimnazijos. Tai nenoriu čia sukritikuoti karjerą nėra blogas dalykas. Tačiau Pranciškus Ksaveras vėliau supranta, sutikęs Ignacą Loyolą ir kitą savo draugą, kad tik tada yra karjera prasminga, kai ji tarnauja kitiems žmonėms. Kai ne vien save kaip nors realizuoja ir savo tampi tikslu, bet jis, būdamas tenai universitete, per kelis metus visutikdamas Ignacą Loyolą, atliko pratybas, tokias vadinamas rekolekcijų, ir su pirmaisiais draugais, su Ignacu ir kitais, vėliau įkūrė Jėzaus draugiją, jėzuitus. Po atliktų pratybų Pranciškus Ksaveras visiškai pasikeičia. Kai jam buvo 35 metai, jau tuo metu Portugalijos vyskupas ir karalius prašo jėzuitų, kad atsiųstų jėzuitų į misiją į Rytų Indiją. Ir kai Ksavero Pranciškos paklausė Ignacas, ar tu važiuotum, jis sako, esu pasirengęs, aš pasirengęs. Kaip įpratęs ir pratybas ir Dievu pasitikėdamas, sako jo autobiografija, įsėdo į prekybinį laivą, pasiėmė tik brevijorių ir rožinį ir keliavo į misijas. Įsivaizduoju, kai dabar mes važiuojam kur nors į misijas, tai vis tiek reikia bent jau turėti kompiuterį, paskui visokiausių priemonių, vis tiek reiks misionieriauti, reikia visokių vaizdų. Pranciškus Ksaveras pasiėmė tik brevijorių ir rožinį ir didelę meilę Dievui ir žmonėms. Jo kelionės tikslas buvo Goa regionas. Jis tenai silaipino po dviejų be galo varginančių kelionės laivų mėnesių. Plaukdamas laivu, ne vien tik tai meldėsi, bet patarnavo ligoniams, nesgi buvo be bilieto, jis neturėjo pinigų. Ir toliau apie Pranciškų Ksaverą skaitytume ir skaitytume, aš daug nekalbėsiu, nes galima internete visą medžiagą surasti. Bet viena buvo aišku, kad tai, ką jis suprato, ko Dievas nori, jis susikoncentravo ir keliavo. Kur tik eidavo į kokias nors salas, rūpindavosi, kad atsirastų vietinių žmonių, pakrikštydavo juos, palikdavo gyventi krikščionišką gyvenimą, būrė vaikus, mokė juos katekizmo, o paskui palieka salą ir kitur plaukė. Kartais sakoma apie jį, draugai baimindamiesi dėl jo gyvybės, slėpdavo nuo jo laivelius, bandydavo sukliudyti kas kelionės, kad jis nežūtų. Tada Pranciškus sakydavo, jeigu nerasiu kokios valtelės, plauksiu pats. Įsivaizduojat, plauksiu pats, vat, kokiu nors luotu, arba o taip va. Ir tol maldaudavo arba kalbėdavo, kad plaukdavo į tas kitas šalis. Nuplaukė į Japoniją. Vėliau troškimas buvo jo pasiekti Kiniją. Iki šių laikų Japonija labai gerai prisimena Pranciškų Ksaverą kaip tą, kuris atvežė į Japoniją krikščionybę. Jo pabaiga, gyvenimo pabaiga ir buvo kelionėje beplaukiant iš Singapūro link Kinijos, susirgo stipriai ir numirė 1552 metais. Tiek trumpai apie jį. Jis taip atsiliepė Kristaus kvietimui. Jis taip atsiliepė pažinęs Kristų, tai ko Dievas nori, atidavė visą save. Paskaitysiu jo maldą, kuris po to, kai galbūt nežinau, kuriuo laiku parašyta, ar jo labai mylima. Ir kai tos maldos klausysime, pagalvokime, ar mes kada nors taip meldžiamės. Pranciškaus Ksavero malda. Mano Dieve, myliu tave. Mano Dieve, myliu tave, ne dėl dangaus tave myliu. Ir ne todėl, kad bijau pragaro. Ant kryžiaus Jėzau, tu mane spaudėjai prie savo širdies. Tu kentėjai kalamas vinimis, patyrėjai ietys dūrį, didžiausią gėdą skausmus be skaičiaus, prakaitą spaudžiantį išgastį mirtį ir visa tai dėl manęs, vietoj manęs, už mano nuodėmis. Tai kaipgi be galo mylintis Jėzau, galėčiau nemylėti tavęs, be skaičiavimo, negalvodamas apie dangų ar pragarą, ne dėl atlyginimo, bet paprasčiausiai mylėti, kaip tu mylėjai mane. Taip tave myliu, taip mylėsiu, vien todėl, kad esi mano karalius, vien todėl, kad esi mano Dievas. Kai minėme šventą Pranciškų pirmą advento sekmadienį šiais metais, pasitikrinkim savo maldą. Ir čia mišes pradėję mes prašėme viešpaties įvairiausių prašymų už mirusius, už gyvuosius, ir tai yra gerai, nes kitoj vietoj Jėzaus žodžiai yra: prašykite ir gausite. Bet galbūt šis advento laikas tegul mus pamoko laukti Dievo, laukti susitikimo su Jėzumi dėl jo paties. Jį patį sutikti, susižavėti juo, pažinti, pamilti tą, su kuriuo būsime visą amžinybę. Taip kaip Pranciškus Ksaveras, be įskaičiavimo, nekokio atlygio tikintis tik tai, bet atlygio jo artumo, arba, kaip sako šventasis raštas, ilgėtis to, kas bus danguje, kai mes būsime su Dievo veidu į veidą.